προσέγγιση του θέματός μας θα είναι αυστηρά θεολογική και ειδικότερα αγιοπνευματική. Λίγα εισαγωγικά. Η ενότητα της Εκκλησίας σε όλες τις εκδοχές της, θεσμικές ή χαρισματικές, έχει σαφώς αγιοπνευματική βάση. Παρέχεται μυστηριακός, συντηρείται, όμως καλλιεργείται και εκφαίνεται κατεξοχήν ευχαριστιακός. Καταρχήν, η ενότητα της Εκκλησίας ως θεμελιώδης ιδιότητά της προκύπτει από την ίδια την οντολογία της και εκφράζει ιδιαιτέρως την αυτοσυνειδησία της, η οποία διατυπώθηκε ιστορικά κατά τον πλέον επίσημο και αδιαμφισβήτητο τρόπο στον όρο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381, ο οποίος απετέλεσε και το γνωστό σύμβολο πίστεως της Εκκλησίας. Στο εξής, ομολογούμε δια του συμβόλου της πίστεως με κάθε επισημότητα ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αν όμως η Εκκλησία είναι μία, κατά το σύμβολο της πίστεως, τότε με την συνεπή εκκλησιολογική έννοια του όρου και κατά κυριολεξία δεν μπορούν να υπάρχουν ετερόδοξες εκκλησίες, ούτε βέβαια αδελφές, θυγατέρες ή εγγονές. Από την διατύπωση του συμβόλου, προκύπτει ότι η ενότητα ως θεμελιώδης ιδιότητα του ενός, στην προκειμένη περίπτωση ως ιδιότητα της μίας εκκλησίας, είναι το ασφαλές δεδομένο της πίστεώς μας. Και πραγματικά, στη συνείδηση του σώματος της εκκλησίας, η ενότητά της είναι δεδομένο οντολογικό, απολύτως και αμετακλήτως διασφαλισμένο από την κεφαλή της εκκλησίας στον Χριστό, δια της συνεχούς παρουσίας του παρακλήτου πνεύματός του σε αυτήν, ήδη από την Πεντηκοστή. Παρά τα αυτά, η ενότητα παραμένει για τα συγκεκριμένα και επώνυμα μέλη της Εκκλησίας κάθε εποχής και ζητούμενο βιωματικό. Ως βιωματικό ζητούμενο, η ενότητα των μελών της αποτελεί το προσωπικό άθλημα της συνεργίας τους για την δόκιμη παραμονή και την σίγουρη καρποφορία στο ζωντανό και ζωοποιό και ανθρώπινο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Συγκεκριμένα, η ενότητα της Εκκλησίας υφίσταται και εκφαίνεται θεσμικώς στην πίστη, τη λατρεία και την διοίκηση της Εκκλησίας. Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω τριπλή ενότητα θεμελιώνεται και αντλείται από το τρισό αξίωμα του Χριστού, το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Κατά συνέπεια, οι τρεις εκφάνσεις της ενότητας της Εκκλησίας θα πρέπει να θεωρούνται ως αλληλεξαρτώμενες και αδιάσπαστες συνδεταγμένες της μίας και πλήρους ενότητας της Εκκλησίας. Η ενότητα στην πίστη. Η ενότητα της Εκκλησίας, όπως ήδη υπενηχθήκαμε, δεν αποτελεί μια αυτονομημένη και αφηρημένη δογματική αλήθεια ανεξάρτητη από τη ζωή της, αλλά εκφράζει την αυτοσυνειδησία και την αγιοπνευματική εμπειρία της. Το μυστηριακό σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, γίνεται ο χαρισματικός χώρος όπου συγκροτείται, βιώνεται και φανερώνεται η ενότητα των πιστών ως εικόνα της ενότητας του Τριαδικού Θεού. Η ενότητα των πιστών αποτελεί καρπό της μεθέξεώς τους στην άκτιστη χάρη του Τριαδικού Θεού και συνιστά έκφραση ζωής της μίας και πάντοτε ενιαίας Εκκλησίας ως αδιάσπαστης ενότητας και τέλειας κοινωνίας προσώπων. Κατά συνέπεια, οι θεολογικές, παύλα οντολογικές προϋποθέσεις για την αναφορά των πιστών στην Τριαδική Ενότητα βρίσκονται στην ίδρυση της και σύσταση της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, στο οποίο αρμόζονται οι πιστοί ως οργανικά μέλη του. Οι πιστοί, ως κατοικητήριο των δύο προσώπων χαρισματικός, καλούνται να ζουν κατά το πρότυπο της Τριαδικής Ενότητας και να εκφράζουν με τον τρόπο αυτό την κοινωνία και τη μετοχή τους στην ζωή του Τριαδικού Θεού. Άλλωστε, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, Η πραγμάτωση της ενότητας των πιστών κατά το πρότυπο της ενότητας των δύο προσώπων αποτελεί και τη μαρτυρία του στον κόσμο. Είναι πάντες εν όσοι καθώς σοι πάτερ εν εμή καγώ εν σοι. Είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοι είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σοι με απέστειλας. Στην παραπάνω αρχαία, η ενότητα των πιστών ως μελών της μίας και αδιέρετης εκκλησίας θεμελιώνεται όχι στην φύση, αλλά στην άκτιστη θεοποιώ ενέργεια και δόξα του Τριαδικού Θεού. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας η τεκμηρίωση της θέσεως αυτής, αφού η ίδια η υποστατική αλήθεια στην άμεση συνέχεια της αρχιερατικής προσευχής το διατυπώνει απερίφραστα. Καγώ, την δόξα ειν δεδοκάσμη, δεδοκα αυτής. Είναι όσοι λέν, καθώς εμείς εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή. Είναι όσοι τετελειωμένοι εσέν, είναι γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Στο χωρίο αυτό βρίσκεται συμπυκνωμένα το ερμηνευτικό κλειδί κατανοήσεως της αγιοπνευματικής βάσεως της ενότητας της Εκκλησίας. Εκείνο που ενοποιεί τους πιστούς στην Εκκλησία ή εκείνο που κάνει την Εκκλησία ένα και αδιάσπαστο οργανικό θεανθρώπινο σώμα είναι η ίδια η άκτιστη θεοποιός δόξα και χάρη του Τριαδικού Θεού. Η άκτιστη αυτή θεότητα που συνέχει και τελειοποιεί το σώμα της Εκκλησίας οικειώνεται χαρισματικά και παραμένει εσαΐ λειτουργικά στην Εκκλησία μυστηριακός χάρη του Χριστού που είναι η κεφαλή του ενός θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας. Στο σώμα αυτό πραγματώνεται οντολογικός και χαρισματικός το εγώ εν αυτής του Χριστού. Κάθε άλλη επιδιωκόμενη μορφή ενότητας με τους ετεροδόξους που παρακάμπτει τις παραπάνω θεολογικές προϋποθέσεις για την άπαξ παραδοθή σαν πίστη είναι στην πραγματικότητα ανεφικτή. Ωστόσο όμως, οι εκπρόσωποι των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών με το συντονιστικό όργανο, το συντονιστικό κέντρο, το Οικουμενικό δηλαδή Πατριαρχείο, εμφανίζονται να έχουν άλλη θεώρηση για την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι επ' αυτού ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην πρώτη παράγραφο του υποβληθέντος προσχεδίου της Μυκτής Διεθνούς Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2009, μνημονεύεται ότι στο συμφωνητέν κοινό κείμενο της Ραβένας του 2007 Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι κάνουν λόγο για την εποχή της αδιέρετης Εκκλησίας. Είναι στην παράγραφο 41 του κειμένου της Ραβένας. Είναι σαφές ότι η διατύπωση αυτή προϋποθέτει για τα μέλη της Μυκτής Διεθνούς Επιτροπής πως σήμερα δεν υφίσταται η αδιέρετη Εκκλησία και επομένως σήμερα η Εκκλησία είναι διηρημένη παρά την πίστη της Εκκλησίας που ομολογούμε λεκτικά στο σύμβολο της πίστης. Αυτό όμως σημαίνει έκπτωση από την Εκκλησία όλων εκείνων που συνειδητά υποστηρίζουν όσα το κείμενο της Ραβένας διαλαμβάνει για την ταυτότητα της Εκκλησίας επειδή έμεσα πλην σαφώς δεν αποδέχονται μέρος της δογματικής διδασκαλίας της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και συγκεκριμένα του όρου της. Αλλά ήδη πολύ νωρίτερα οι Ρωμαιοκαθολικοί διαφοροποιήθηκαν από την δογματική διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου με την προσθήκη του Φιλιόκφε. Το Φιλιόκφε κυοφορήθηκε και φανερώθηκε στη Δύση όταν υποχώρησε η βίωση της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στο εκκλησιαστικό πλήρωμα της δικαιοδοσίας του Πάπα. Ουσιαστικά το Φιλιόκφε απετέλεσε την αποκριστάλωση της αποξενώσεως από την βιωματική εμπειρία της ακτής του χάριτος και ενεργείας του Τριαδικού Θεού μέσω της οποίας πραγματοποιείται η άμεση και αληθινή κοινωνία με τον άνθρωπο στον κατεξοχήν φορέα της ενότητας Θεού και ανθρώπου, δηλαδή στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, εξαιτίας της δογματικής διαφοροποίησεώς μας από τους Ρωμαιοκαθολικούς δεν μπορεί να υφίσταται ούτε ουσιαστικά ούτε τυπικά ενότητα μαζί τους. Ωστόσο όμως, το δογματικός και εκκλησιολογικός παράδοξο είναι ότι το κείμενο της Ραβένας, συνεπές προς τα προηγούμενα κοινά κείμενα του Μονάχου, του Μπάρι, του Βάλαμου και του Μπάλαμαντ, κάνει λόγο για κοινή αποστολική πίστη, κοινά μυστήρια και εκκλησιακό χαρακτήρα των ετεροδόξων. Έτσι δίνεται η εσφαλμένη και βλάσφημη εντύπωση ότι με το κοινό κείμενο της Ραβένας διαψεύδεται ο Χριστός, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι τα αποκομμένα από την Άμπελο κλίματα δεν μπορούν να φέρουν καρπό. Τα μέλη της μεικτής διεθνούς επιτροπής, δηλαδή, διαβεβαιώνουν στα κοινά κείμενά τους ότι παρά τις αιρετικές αποκλίσεις τους, οι Ρωμαιοκαθολικοί συνιστούν εκκλησία και ότι έχουν γνήσια μυστήρια. Είναι θεολογικός αλλά και λογικός όντως παράδοξο πως οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων τοπικών εκκλησιών δεν αντιλαμβάνονται το κολοσιαίο δογματικό σφάλμα των Ρωμαιοκαθολικών για τον κτιστό χαρακτήρα των μυστηρίων τους, το οποίο σφάλμα ακυρώνει κυριολεκτικά τον παραπάνω ισχυρισμό των Ρωμαιοκαθολικών, που προσυπογράφουν όμως και οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι. Οι ίδιοι οι Ρωμαιοκαθολικοί μας πιστοποιούν με τη δογματική διδασκαλία τους για την κτιστή χάρη ότι είναι εμπειρικός άμυρη της αγιοπνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας και του θεανθρώπινου χαρακτήρα της αγιοπνευματικής ενότητάς της. Κατά συνέπεια, με τις υφιστάμενες προϋποθέσεις, είναι θεολογικώς τελείως άστοχο και άσκοπο να επιχειρείται εκκλησιαστικού χαρακτήρα ενότητα μαζί τους. Είναι πρακτικώς άλλωστε και τελείως ανέφικτη αυτή η ενότητα, επειδή αντίκειται στις θεολογικές προϋποθέσεις της Εκκλησίας και στο οντολογικό περιεχόμενο του χαρακτήρα της. Δεύτερον, η ενότητα στη λατρεία. Αφήνω πολλά πράγματα τα οποία θα βρει κανείς στα πρακτικά. Η ενότητα της Εκκλησίας πραγματώνεται δια της ακτής του Θεοποιού χάριτος μυστηριακός και ιδιαίτερα δια της Θείας Ευχαριστίας, όχι όμως μηχανιστικός ούτε απροϋποθέτως. Απέναντίας, η χαρισματική ένωση προϋποθέτει από τους πιστούς την καθαρότητα από την αμαρτία, την ελεύθερη συνεργία τους και το αυτό φρόνημα ως προς την πίστη. Άλλωστε ο Θεός δοξάζεται ορθά στο πλαίσιο της Θείας Λατρείας μόνον όταν η δοξολογία γίνεται εν ενή στόματι και μία καρδία. Τούτο όμως προϋποθέτει όχι μόνο μία πίστη, αλλά και μία εν Αγίω Πνεύματι ζωή. Αυτό είναι θεολογικώς ευνόητο, γιατί ο Θεός ως αυτοδόξαστος μπορεί πρακτικώς να δοξάζεται πραγματικά και από εμάς μόνον όταν ο ίδιος ο Θεός ενεργεί εντός ημών δια του Πνεύματός Του. Αυτό όμως συμβαίνει μόνον όταν έχουμε ενεργό εντός ημών το δικό Του Πνεύμα που λάβαμε κατά την προσωπική μας Πεντηκοστή με το Άγιο Χρίσμα. Όταν όμως συμβαίνει η ηγεσία της Εκκλησίας να έχει άλλο φρόνημα και μάλιστα αντίθετο με τη δογματική συνείδηση της Εκκλησίας, όπως αυτή εκφράστηκε στις αποφάνσεις των Οικουμενικών Συνόδων, τότε προφανώς η ενότητα της ηγεσίας με το σώμα και την κεφαλή της Εκκλησίας εμφανίζεται λειτουργικώς προβληματική. Ιδιαίτερα προβληματική για την ενότητα της Εκκλησίας στη λατρεία εμφανίζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία η συγκεκριμένη ηγεσία που μνημονεύεται στην Θεία Ευχαριστία συμβαίνει να φρονεί, να ζει και να συμπεριφέρεται κατά τρόπο ασύμβατο προς το γράμμα και το πνεύμα ιερών κανόνων Οικουμενικών Συνόδων. Όταν συμβαίνει η ηγεσία της Εκκλησίας να προβαίνει σε συμπροσευχές με τους ετεροδόξους και να αποδέχεται έστω και σιωπηρός τα κοινά κείμενα που υπογράφουν οι αντιπρόσωποι της με τους ετεροδόξους, όταν δηλαδή έμεσα πλην σαφώς στην πράξη θεωρεί ότι οι ετερόδοξοι συνιστούν εκκλησίες, με την εκκλησιολογική έννοια βέβαια του όρου, και ότι έχουν κατά συνέπεια γνήσια μυστήρια, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι ετερόδοξοι αρνούνται δογματικώς τον άκτιστο χαρακτήρα της χάρης και ενεργείας των μυστηρίων, αδειάζοντας έτσι κυριολεκτικά το μυστήριο της Εκκλησίας και τον θεανθρώπινο χαρακτήρα της και υποβιβάζοντάς τον σε καθαρά ανθρώπινο οργανισμό, τότε ασφαλώς φαλκιδεύεται σε κάποιο βαθμό η ενότητα της συγκεκριμένης ηγεσίας με την Εκκλησία καθεαυτήν. Πρακτικώς, τότε η επιδιωκόμενη ενότητα της ηγεσίας εξαντλείται στο κτιστό ανθρώπινο επίπεδο. Τότε αυτή η ενότητα δεν συμπεριλαμβάνει στην πραγματικότητα τον Τριαδικό Θεό, αφού η προσενότητα Ρωμαιοκαθολική εξακολουθούν να αρνούνται δογματικώς τον άκτιστο χαρακτήρα της Θείας Χάριτος, που ως θεότητα γεφυρώνει οντολογικώς το χάσμα ανάμεσα στον άκτιστο τριαδικό Θεό και τον κτιστό άνθρωπο. Έτσι όμως καταργείται στην πράξη η Θεία Κοινωνία του ακτίστου Θεού με τον κτιστό άνθρωπο. Αλλά και όταν συμβαίνει η ζωή μας ως μελών της Εκκλησίας να μην είναι συμβατή με το φρόνημα της πίστεως της Εκκλησίας, τότε η εμφανιζόμενη κατά τη Θεία Λατρεία θεσμική ενότητά μας είναι εξωτερική και συμβατική. Σαφώς δεν είναι εκείνη που ο Χριστός ζήτησε από τον Θεό Πατέρα στην αρχιερατική προσευχή του, επειδή δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτή η ενότητα τις θεολογικές και αγιοπνευματικές προϋποθέσεις για την οικείωση και την εμπάσια της ιδιοσύνης. Ατυχώς, η ημερολογιακή μεταρρύθμιση σε συνδυασμό με τα προβληματικά θεολογικώς υπομνηστικά ανοίγματα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας έγινε αιτία για την διασάλευση της λατρευτικής και διοικητικής ενότητας των νέων ημερολογητών με τους Ορθοδόξους παλαιοημερολογίτες ζηλωτές. Έχουμε τη γνώμη ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει θεολογικά και αγαπητικά την ηγεσία της Εκκλησίας μας, εφόσον συμβαίνει να είναι κοινή μεταξύ μας η Ορθόδοξη πίστη. Η καταγραμμένη μετά το 1920 ιστορία μας μπορεί να μας βοηθήσει αμοιβαίως σε αυτοκριτική γύρω από το πρόβλημα του οικουμενισμού με σκοπό την αποκατάσταση της πλήρους ενότητας και κοινωνίας μεταξύ μας. Τρίτον, η ενότητα στη διοίκηση. Αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα στην ιεροκανονική και οργανωτική ενότητα της Εκκλησίας και έχει την θεολογική θεμελίωση της ουσιαστικά στο βασιλικό, δηλαδή ποιμαντικό αξίωμα του Χριστού. Ειδικότερα, η ενότητα στην διοίκηση της Εκκλησίας σχετίζεται άμεσα με την παραδοσιακή δομή της, την εσχατολογικού χαρακτήρα οντολογία της, αλλά και την χαρισματικού χαρακτήρα ταυτότητά της. Εκτροπή από την θεσμική αποδοχή της συνιστούν οι παγιωμένες αιρέσεις και τα παγιωμένα εκκλησιαστικά σχίσματα. Η ενότητα της Εκκλησίας στη διοίκησή της δεν διασφαλίζεται μηχανιστικώς με τον αγιοπνευματικό πράγματι θεσμό της συνοδικότητας. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η συνοδικότητα. Προϋποθέτει οπωσδήποτε και το αυτό αγιοπνευματικό φρόνημα των συνοδικών αρχιερέων. Άλλωστε αληθινά συνοδικός κατά το γράμμα και κυρίως κατά το πνεύμα της λέξεως είναι αυτός που βρίσκεται μαζί στην οδό, η οποία οδός στην περίπτωση αυτή είναι η υποστατική οδός, δηλαδή ο Χριστός. Είναι δε μαζί του ο συνοδικός, όχι απλώς τυπικός και θεσμικός, αλλά κυρίως ουσιαστικός και ενεργός, μόνον εν Αγίω Πνεύματι, μόνον δηλαδή όταν συμβαίνει να έχει νου Χριστού. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι πολύ περισσότερο η ενότητα της Εκκλησίας γενικότερα, αλλά και ειδικά στη διοίκησή της, δεν διασφαλίζεται από τον πρώτο και πρόεδρο της οποιασδήποτε συνόδου. Αν όμως θεωρήσουμε τον εκάστοτε πρώτο στην διοικητική ιεραρχία της Εκκλησίας ως εκφραστή και εγγυητή της ενότητάς της, τόσο κατά την πρώτη χιλιετία, λόγου χάρη τον Πάπα, όπως θέλουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, όσο και κατά την δεύτερη χιλιετία, στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως φαίνεται να εισηγούνται κάποια επώνυμα κείμενα τελευταίως, τότε αναπόφευκτα θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάποιοι πρώτοι καταδικαστέντες ως αιρετικοί, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή, διασφάλιζαν την ενότητα της Εκκλησίας με την αίρεσή τους, ενώ όσο βρίσκονταν στην διοικητική θεσμικά θέση τους. Τούτο όμως θα σήμαινε ότι η ενότητα διασφαλίζονταν μηχανιστικά, ερήμην δηλαδή της προσωπικής πίστεως, της εσφαλμένης προσωπικής πίστεως των πρώτων. Αλλά θα σήμαινε ακόμη ότι η ενότητα της Εκκλησίας δεν έχει οντολογικό και αγιοπνευματικό χαρακτήρα, διότι η Εκκλησία μπορεί να υφίσταται είτε διερημένη είτε εν αιρέσει. Κάτι τέτοιο όμως έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την δογματικώς οριοθετηθήσα πίστη που εκφράζουμε στο σύμβολο της πίστεως για την μία Εκκλησία. Το κοινό κείμενο της Ραβένας στην παράγραφο 41 φαίνεται να υποστηρίζει έμεσα πλην σαφώς τον θεσμό του πρωτίου με ισχύ εφόλης της Εκκλησίας παρά την διαφορετική κατανόησή του σε Ανατολή και Δύση κατά την πρώτη χιλιετία. Από όσο γνωρίζουμε, στους σχετικούς κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων γίνεται λόγος για πρεσβεία τιμής και όχι για προτείο διοικητικής εξουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά αναλύθηκαν, δεν θα αναφέρω πολλά. Απλώς θα πω ότι η όποια αναφορά σε πρώτο, που γίνεται στον 34ο, δηλαδή Αποστολικό Κανόνα, στον 3ο της Δευτέρας Οικουμενικής του και στον 28ο της Τετάρτης Οικουμενικής, περιορίζει τις διοικητικές αρμοδιότητές του σε αυστηρά τοπικό, δηλαδή επαρχιακό επίπεδο. Έχουμε τη γνώμη ότι δεν είναι θεολογικός και πατερικός επιτρεπτό να κάνουμε θεολογικό διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς για προτείο του Πάπα εφόρης της Εκκλησίας, έστω και κατά την πρώτη χιλιετία, ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν αποτελούν μέλη της Εκκλησίας, παραμένοντας ως σήμερα σταθερά στις αιρετικές θέσεις τους για το Φιλιόκουβε και την κτιστή χάρη σε συνδυασμό με το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Και τώρα ας έρθουμε στο τέταρτο και τελευταίο τμήμα, οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του παπικού πρωτείου. Αν προσεγγίσουμε ιστορικοδογματικά το παπικό πρωτείο και το Φιλιόκουβε, παρατηρούμε ότι η εμφάνιση και η εξέλιξή τους είναι παράλληλες. Οι δύο αυτές δογματικού χαρακτήρα εκτροπές συμπορεύονται ιστορικά. Το πρωτείο, όπως νοηματοδοτήθηκε στη Δύση, όχι μόνο δεν υπηρέτησε την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά αντίθετα, κυοφόρησε διασπαστικές τάσεις και τελικά πυροδότησε την έκπτωση του παπισμού από την Εκκλησία, σε συνδυασμό βέβαια και με τις άλλες αποκλίσεις από τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του παπικού πρωτείου συνδέονται άρρηκτα με το ιστορικό σύγχρονο, με το ιστορικά σύγχρονο του Φιλιόκουβε, το οποίο μάλιστα χρονικά προηγήθηκε στην θεσμοποίησή του, αφού ήδη από την 6η Οικουμενική Σύνοδο, ήδη από τον 6ο αιώνα, υιοθετήθηκε στη Δύση από τη Σύνοδο του Τολέδου το 547 και με τοπική ίσχυ βεβαίως το σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης το 589. Οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του πρωτείου θα πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στην πνευματολογία της Δύσης, ειδικότερα στην ζωή και την πράξη της Εκκλησίας στη Δύση, ατονεί ο πνευματολογικός παράγοντας, με αποτέλεσμα να υιοθετείται το Φιλιόκουβε, το οποίο ουσιαστικά υποβιβάζει το Άγιο Πνεύμα και σε δογματικό παύλα θεωρητικό επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει παράλληλα και με το παπικό πρωτείο, το οποίο φανερώνει θεολογικά στην πράξη τη μείωση της χαρισματικής διαστάσεως της Εκκλησίας και τη μείωση της σημασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτήν, εκφράζοντας συμπυκνωμένα τον τρόπο οργανώσεως του Ρωμαιοκαθολικισμού με τον συγκεντρωτικό και ιεροκρατικό χαρακτήρα του και την κυριαρχική εξουσία του πάνω στον κλήρο και τον λαό. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του παπικού πρωτείου έχουν σαφή πνευματολογικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Οι Δυτικοί, πολύ νωρίς και πάντως σταδιακά όλο και περισσότερο, αλωτριώθηκαν από την βιωματική εμπειρία της Ορθόδοξης Ανατολής που αφορά στη χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού θα οδηγεί την Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή εις πάσα την αλήθεια και θα εγγυάται πρακτικώς δια της αοράτου και εν πάση αισθήση παρουσίας του την ενότητα της Εκκλησίας κατά την αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Η Δυτική Χριστιανοσύνη δηλαδή έχασε την βιωματική εμπειρία της ενότητας με την άκτιστη Θεία Δόξα και Θεοποιώ χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η εκκλησιολογική δομή του Ρωμαιοκαθολικισμού στην οποία αναφερθήκαμε βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Η δομή αυτή, με θεμελιακό συστατικό στοιχείο το πρωτείο, δεν επιτρέπει την χαρισματική λειτουργία του Πνεύματος της Αληθείας, αφού η υποστατική αλήθεια και θεανθρώπινη κεφαλή της Εκκλησίας υποκαταστάθηκε από την κτιστή παρουσία του τοποτηρητή της, του Πάπα δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα αγνοήθηκε προκλητικά η αναφορά στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στα πρακτικά της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου. Είναι πολύ ισχυρή μέχρι ανύπαρκτη η αναφορά στο Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, επειδή οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στην άκτιστη ουσία και την άκτιστη ενέργεια του Θεού, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν βιωματική εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας της ακτίστου ενεργίας και χάρτος του Άγιου Πνεύματος, εξού και περικτιστής χάρτος δογματική διδασκαλία τους, αδυνατούν να κατανοήσουν θεολογικώς την αόρατη παρουσία του Θεανθρώπου ως κεφαλής της Εκκλησίας, αλλά και την αόρατη παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία οντολογικώς, κατά την άκτιστη και θεοποιώ βέβαια ενέργειά του ως εγγυητού της αλήθειας της έως της συντελείας. Λόγω ελλείψεως των παραπάνω θεολογικών προϋποθέσεων, οι Ρωμαιοκαθολικοί αδυνατούν να κατανοήσουν θεολογικώς πώς θα εμφανίσει ο Χριστός αοράτος τον εαυτόν του στα ζώντα μέλη του μυστηριακού σώματός του και όχι στον κόσμο, όπως είπε στους μαθητές του, αλλά και πώς θα είναι αοράτος παρούσα η εντός των πιστών άκτιστη βασιλεία του, μη ερχομένη με τα παρατηρήσεως κατά τον Χριστό για όσους δεν έχουν ενεργά πνευματικά αισθητήρια. Εδώ όμως γεννάται εύλογα το θεολογικό ερώτημα. Ποια είναι η πρωτογενής αιτία για αυτήν τη θεολογική σύγχυση και αταξία, η οποία εκβάλλει άμεσα στην εκκλησιολογία και πρακτικώς στη ζωή της Εκκλησίας με σωτηριολογικές όμως συνέπειες? Το παπικό πρωτείο, είτε με την απροκάλυπτη έννοια της εξουσίας, είτε με το προκάλημα της διακονίας, βλέπει κείμενο της Ραβένας, στην διοίκηση της Εκκλησίας, έχει ως πρωτογενή αιτία τον εγωισμό, την καινοδοξία και την υπερηφάνεια, που από τη φύση τους είναι κακίες διασπαστικές της ενότητας οποιασδήποτε μόρφης. Ο ποικιλόμορφος εγωισμός είναι η πρωτογενής αιτία κάθε ετεροδιδασκαλίας κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Είναι αυτός που φουσκώνει και διαφθείρει τον νου και τον οδηγεί στην έκπτωση από τη μία και πάντοτε ενιαία εκκλησία. Η ίδια πρωτογενής αιτία άλλωστε απέσπασε τόσο τον νεοσπόρο και τους ομόφρονές του αγγέλους, όσο και το προγονικό ζεύγος από την αρχαίγονη εκκλησία του Τριαδικού Θεού με τους Αγίους Αγγέλους. Το εγωιστικό φρόνημα είναι ασύμβατο με την βιωματική εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας του Πνεύματος της Αληθείας στην Εκκλησία. Η βιωματική αυτή εμπειρία έχει πάντοτε ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμά της την ταπεινοφροσύνη, η οποία φανερώνεται κυρίως ως υπακοή μόνο στο θέλημα της μίας και θεανθρώπινης κεφαλής της Εκκλησίας κατά το πρότυπο της υπακοής του θεανθρώπου στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Ο ίδιος ο Χριστός, κατά την ιστορική παρουσία του στη γη, απέκρουσε κατηγορηματικά κάθε καινόδοξη επιθυμία για την υπεροχή ορισμένων μόνον Αποστόλων, λέγοντας στους δύο επίλεκτους μαθητές, «Πού είδατε τι αιτήστε». Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το γεγονός ότι οι Απόστολοι, αφότου έλαβαν το Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή και έχοντάς το έκτοτε μέσα τους βιωματικώς εν πάση αισθήση και ενεργό στον μέγιστο βαθμό, δεν διεκδίκησαν κανένα πρωτείο ούτε διοικητικής εξουσίας ούτε διακονίας, όπως πιστοποιείται από τις πράξεις των Αποστόλων, αναφέρθηκε πολύ και ο Σεβασμιότατος Άγιος Πυραιός. Έτσι βλέπουμε, εγώ θα αναφέρω μόνο κάποια σημεία, έτσι βλέπουμε λόγω χάρη ότι στην Αποστολική Σύνοδο δεν ήταν πρόεδρος ο κορυφαίος Αποστολός Πέτρος, αλλά ο αδερφόθεος Ιάκωβος, και ότι δεν επικράτησε συνοδικός η θέση του Αποστόλου Πέτρου, αλλά του Αποστόλου Παύλου. Εκεί, για πρώτη φορά, αποδείχθηκε με αυθεντικό τρόπο ότι το αλάθητο δεν το κατέχει κανένα θεσμικό πρόσωπο, αλλά η σύμβουλη Εκκλησία, όταν συμβαίνει να εκφράζεται θεσμικά μέσω μιας Οικουμενικής Σύνοδου. Της καθόλου έκκληση. Αλλά διαφορετικά ως προς το θέμα μας είναι και όσα μαρτυρούνται στις πράξεις των Αποστόλων. Δεν θα αναφερθώ εγώ στην εκλογή του Ματθαίου που το επιβεβαιώνει, θα είπε ο Σεβασμιότατος, αλλά και για την εκλογή ακόμη των 7 διακόνων. Ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με τον τρόπο και τα αγιοπνευματικά κριτήρια της επιλογής τους. Κύριο κριτήριο επιλογής είναι η ενεργώς παρουσία του Αγίου Πνεύματος στους υποψηφίους διακόνους. Άνδρας εξ ημών μαρτυρωμένους 7 πλήρης πνεύματος και σοφίας μας λέγεται στις πράξεις. Είναι άλλωστε ιστορική αλήθεια ότι ουδέποτε ένας Απόστολος διοίκησε την Εκκλησία. Την διοίκησαν όλοι οι Απόστολοι ισοτίμως, όπως φαίνεται από την Αποστολική Σύνοδο. Αλλά και μετά τους Αποστόλους οι διάδοχοί τους, ως ισότιμοι επίσκοποι, διοίκησαν την Εκκλησία συνεχόμενοι σε συνόδους υπό την προεδρία ισοτίμου επισκόπου, όπως μαρτυρείται από τις Οικουμενικές Συνόδους. Τα πρεσβεία τιμής του πρώτου δεν καταργούν την ισοτιμία, και αυτός που έχει τα πρεσβεία τιμής έχει μία ψήφο και υπόκειται στην κρίση των ισοτίμων του επισκόπου. Γι' αυτό άλλωστε και μερικοί πρώτοι, τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση, καταδικάστηκαν ως αιρετικοί κατά την πρώτη χιλιετία. Κατά συνέπεια, και τελειώνω, το παπικό πρωτείο δεν έχει θεολογική βάση ούτε αγιοπνευματική και εκκλησιολογική νομιμοποίηση. Στηρίζεται σαφώς σε κοσμικού χαρακτήρα νοοτροπία, εξουσία, Παύλα διακονίας. Ανατρέπει την αγιοπνευματική δομή του μυστηριακού σώματος της Εκκλησίας, σχετικοποιεί και πρακτικώς καταργεί τη συνοδικότητα ως αγιοπνευματική λειτουργία του σώματος της Εκκλησίας και εισάγει το κοσμικό φρόνημα σε αυτήν, ακυρώνει την ισοτιμία των επισκόπων και ιδιοποιείται την απόλυτη διοικητική εξουσία εφόρης της Εκκλησίας, παραμερίζοντας ουσιαστικά τον Θεάνθρωπο και τοποθετώντας ως ορατή κεφαλή έναν άνθρωπο, και με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνει θεσμικά πλέον το προπατορικό αμάρτημα. Και όπως με το Φιλιόκφε καταλήθηκε στην Δύση θεσμικά η ισοτιμία των προσώπων της Αγίας Τριάδος και ειδικότερα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά υποβιβάστηκε στην οντολογική κατηγορία των κτισμάτων, έτσι και με το παπικό πρωτείο θεσμικά επιβεβαιώνεται η απουσία της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στο εκκλησιαστικό σώμα, το οποίο ουσιαστικά μεταλλάσσεται από θέα ανθρωποκεντρικό σε ανθρωποκεντρικό. Τέλος, η θεραπεία της παραπάνω εκκλησιολογικής εκτροπής των παπικών μπορεί να αναζητηθεί μόνο στην ενταπεινώση επιστροφή τους στην παραδοσιακή εκκλησιολογία της Ορθόδοξης Ανατολής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.